No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston kirjastolähteeseen. Olemme täällä kokoontuneet tiedeiltaan ja tänään aiheena on aivot ja keho ja aivojen ja kehon välinen yhteys. Eli miten aivot ja keho viestivät keskenään. Useinhan me ajatellaan, että meidän aivot on ne pääkeskus ja sieltä tulee kaikki komennot ja that's it, mutta itse asiassa kehokin viestii meidän aivoille monella tapaa. Eli kehokin voi omalta puoleltaan lähettää viestejä ja sanoa aivoille, että nyt on tällainen tilanne, että mitenkäs reagoit tähän. Eli tämä viestintä on hyvin monipuolista. Ja tänään meillä on täällä loistavat asiantuntijat, on apulaisprofessori Mirjam Nokia, liikuntatieteen yliopisto, liikuntalääketieteen yliopiston lehtori Eero Haapala, nyt vasta meni oikein, ja sitten on apulaisprofessori Tiina Parviainen ja Jyväskylän monitieteisen aivotutkimuskeskuksen johtaja. Eli on hyvät asiantuntijat ja yleisökysymyksiä on tullut ilahduttavasti jo tässä etukäteen, ja niitä voi koko tämän ohjelman aikana, siellä on striimin päässä varmaan myös iso määrä yleisöä, voi lähettää sinne, siinä kuvaruudussa näkyy se WhatsApp-numero, eli mä varmuuden vuoksi vielä sanon sen, eli se on semmoinen kuin 050-466-3133. Eli sinne voi laittaa kysymyksiä, ne tulevat itse asiassa minun tänne kännykkääni sitten päätyvät, ja sitten kun meillä on tässä tämmöinen pieni esittelykierros, niin sen jälkeen lähdetäänkin sitten yleisökysymyksille aika paljon liikkeelle. Ja täällä on myös ilahduttava joukko yleisöä paikan päällä. Oikeastaan sali on ihan täynnä. Istumapaikat on aika hyvin menneet. Ja totta kai otamme täältä yleisöltä myös kysymyksiä. Ja sitten voitte odottaa sen verran, että saatte mikrofonin. Ja sitten täältä otan siinä vaiheessa, kun on paneelikeskustelu. Eli ohjelma menee sillä tavoin, että ensin esittelen kaikki tutkijat ja vähän kyselen heidän omasta tutkimuksestaan ja sen jälkeen on paneelikeskustelu ja voidaan jutella aivoista ja voitte esittää omia kysymyksiänne. Ja pitemmittä puheitta otetaan tähän estraadilla ensimmäiseksi apulaisprofessori Mirjam Nokia. Ja sinä olet tutkinut keho- ja aivojen yhteyksiä, niin minkälaisia biologisia yhteyksiä keholla ja aivoilla on? Eli millaisia mekanismeja? Sinulla on tässä oikein tämmöinen dia aiheesta.
Joo, olen lähinnä tutkinut keskushermostoa eli aivoja, mutta tosiaan nyt sitten viime vuosina.
Mikrofoni ei taida olla päällä, eli jos vielä katsotaan se, että kuuluu tuonne striimiinkin. Nyt kuuluu, joo.
Joo, eli olen lähinnä tutkinut tosiaan keskushermostoa eli aivoja, mutta nyt sitten viime aikoina myös hengitystä ja sykettä ja miten ne liittyy aivojen toimintaan. Ja sieltähän motoriset hermot ohjaa lihaksia, eli aivot lähettää käskyjä lihaksille. Ja sitten toisaalta sensoriset, meidän aistielimet tuo koko ajan tietoa ympäristöstä aivoille. Ja sitten meillä on tämmöinen autonominen hermosto, joka toimii ilman meidän tietoista kontrollia. Ja siellä on kaksi osaa, sympaattinen, joka kiihdyttää toimintoja, ja sitten parasympaattinen, joka rauhoittaa. Ja nyt minulla on tämä sympaattinen erittäinkin kiihtynyt juurikin tässä, että kädet hikoaa ja on aika korkea syke.
Se taistelee ja pakenee.
Just tämä. Ja toi kiertäjähermo on sellainen iso hermo, tosi tärkeä osa tuo parasympaattista hermostoa. Ja viime aikoina on ilmestynyt esimerkiksi nettiin myyntiin kaikenlaisia laitteita, millä voi itse yrittää sitten stimuloida tätä vakuushermoa, eli rauhoittaa sitä hermostoa. En ole ihan niin kuin voi suositella tästä vaan, että menkää kokeilemaan, mutta että semmoista tutkitaan paljon nyt, että miten voisi tätä parasympaattisen hermoston toimintaa niin kuin tehostaa ja sitä kautta sit rauhoittaa.
Eli onko se niin kuin, että ihmisellä on ikään kuin kaksi moodia, on se semmoinen, se sympaattinen hermosto, joka saa aikaan se just sen paistele tai pakene tai tämän, just kun ollaan jossain tämmöisessä vaativassa, stressaavassa tilanteessa, niin se kiihdyttää elintoimintoja, on niin kuin ikään kuin pystyy reippaammin juokseen pakoon esimerkiksi. Ja sitten taas, jos tämä parasympaattinen hermosto hallitsee, niin se rauhoittaa, että nyt ei ole hätää ihan rauhassa.
Joo, kyllä just näin, että vähän eri toiminnot sitten korostuu, riippuen siitä, että mikä se tasapainotila näiden kahden autonomisen hermoston osan välillä on. Että kyllä ne koko ajan molemmat aktiivisia, mutta siellä on ikään kuin sellainen tasapaino sit niiden välillä, että kumpi korostuu.
Onko se niin, että unessa sitten ikään kuin se parasympaattinen hermosto, että ikään kuin on sitten tosi levossa?
No joo, kyllä, mutta unenkin aikana on sitten eri vaiheita siinä unessa, että missä sitten eri tavalla nämä...
Sinä näkee vilkkaita unia, niin se...
Niin, ehkä. Joo, mutta et silloinkin on semmoista vaihtelua siinä, että kumpi on niinku enemmän aktiivisena.
No itse olet tutkinut muun muassa kehorytmien vaikutusta oppimiseen ja muistiin. Se oli niinku tosi kiinnostavaa. Me ollaan tässä etukäteen jo vähän keskusteltu, niin sen verran tiedän, että esimerkiksi hengityksen ja sydämen sykkeen, niillä on vaikutusta oppimiseen ja muistiin. Kerrotko vähän, minkälaisia tutkimuksia teillä on ollut? Tässä on kuvakin jostakin.
Joo, mun tausta on sellaisessa ihan perustutkimuksessa, ja alun perin me on tutkittu siis aivojen rytmistä toimintaa ja miten se säätelee sitten tiedon käsittelyä. Mutta sitten ihmisillä me ei pystytä mittaamaan suoraan aivoista sitä hermosolujen rytmistä toimintaa, niin meidän piti kehitellä joku toisenlainen mittari, mitä voidaan sitten niin kuin kajoamattomin menetelmin koko ajan mitata. Niin ruvettiin sitten mittaamaan hengitystä ja sykettä, ja me on tehty nyt ehkä 6-7 vuotta näitä tutkimuksia, ja viimeisin tehtiin sitten ikääntyneillä, ja tässä on siitä vähän tuloksia. Eli me on tehty tällaista yksinkertaista motorista oppimista, jossa esitetään tällainen varoitusääni ja sitten hetken päästä ilmapuhallus silmäkulmaan, ja tahto tai ei, niin ihminen oppii räpäyttämään silmän kiinni sitten vasteena siihen pelkkään varoitusääneen.
Tämä kuulostaa tapahtuu... vähän niin kuin Pavlovin koirakokeilta.
Joo, tämä on ihan sitä samaa periaatetta, vähän eri refleksiä sovellettuna. Ja suuri osa ihmisistä oppii tämän semmoisen 50 toiston aikana, mutta ei kuitenkaan kaikki. En tiedä, miksi ei kaikki opi, mutta osa ei opi. Mutta me on pystytty sitten vähän tehostamaan sitä oppimista sillä tavalla, että me on esitetty tätä varoitusääntä tietyssä hengityksen ja sykkeen vaiheessa. Että näyttää siltä, että jos se varoitusääni tulee silloin, kun sydän on lepovaiheessa ja hengitetään ulospäin, niin silloin se pystytään jotenkin käsittelemään ehkä tehokkaammin se ärsykepari. Ja sitten lopputuloksena on enemmän niitä opittuja reaktioita.
Ja eli pitäisikö sitä hengitellä ulos koko ajan, kun opettelee jotakin?
Ei ehkä koko aikaa, mutta jotain tällaista voisi ehkä miettiä, että voiko tätä jotenkin soveltaa sitten reaalielämään tai tavalliseen elämään. Että en ole vielä keksinyt ihan niin kuin, että missä, mutta
tämä on tietenkin tärkeää, että tehdään tällaista perustutkimusta, että ikään kuin opitaan ymmärtää niitä ilmiöitä, mitkä vaikuttaa, että vaikka ei se nyt suoraan olisi ehkä se sovellus näköpiirissä, niin että ymmärretään niitä biologisia mekanismeja siellä taustalla.
Kyllä, että ihan selvästi on tällaista niin kuin rytmisyyttä siinä, miten aivot käsittelee tietoa, että ihan joka hetki ei olla samassa tilassa ja aina ne ärsykkeet ei välttämättä samalla tavalla tule käsitellyksi kuin sitten jossain toisessa tilassa.
Se on jotenkin tosi jännä ajatella, että joku tämmöinen niin kuin sydämen syke voi vaikuttaa sitten aivojen toimintaan suoraan, että miten niin kuin, että jotenkin.
Joo, ja sitten no sykkeestä ehkä tiedetään enemmän, mutta toi hengitys on kyllä silleen mielenkiintoinen kanssa, että sitä kuitenkin kontrolloi aivoissa tietyt rakenteet, jotka ei ole sitten kuitenkaan ihan täysin suoraan niin kuin kytköksissä niihin aivorakenteisiin, jotka vastaa tämmöisestä oppimisesta esimerkiksi. Että se on vähän mysteeri, että miten jotenkin epäsuorasti ne siellä linkittyy.
No tietenkin näin maallikkona tulee semmoinen kysymys, että onko tapoja, miten voisi optimoida aivojen suorituskykyä?
No ehkä sellainen perus, että paljon lepoa ja sitten hyvä ravinto ja niin kuin sopivasti liikuntaa. Et ihan ne samat, mitkä kaikkeen muuhunkin auttaa, niin kävisi myös tähän.
Kuulostaa aika tutuilta keinoilta. Eli mitään hokkuspokkuskeinoja ei ole tarjolla yhtäkkiä?
Ei kyllä ole. Et meidän sellaisissa rotilla tehdyissä tutkimuksissa aika selvästi näkyy se, että hyvä tällainen niin kuin kestävyyskunto ja sellainen omaehtoinen toistuva harjoittelu, kestävyysharjoittelu, niin se näyttäisi olevan hyödyllistä.
Ja siihen mennään varmaan sitten Eeron kanssa vielä tarkemmin tähän tällaisiin tutkimuksiin. Mutta sitten on tutkittu myös sitä, että miten lepo ja uni vaikuttaa. Ja tässä onkin siitä vähän tässä seuraavalla dialla. Eli miten se unen merkitys siinä aivojen toiminnassa oppimisessa?
Joo, eli itse olen tutkinut nimenomaan hippokampusta. Ja siitä on huomattu, että se on tärkeä siinä vaiheessa, kun niitä muistoja syntyy valveilla, mutta sitten myöskin unen aikana. Eli siellä kerrataan sellaisia hermostollisia aktivaatiokaavoja, jotka on syntynyt se edeltävän valveen aikana. Mutta se ei tapahdu mitenkään satunnaisesti, vaan se rytmittyy aivokuoren ja sitten muiden aivorakenteiden toimintaan. Ja se on nimenomaan tämä rytminen yhteistoiminta, mikä sit parantaa sitä muistiinpainamista unen aikana. Ja aika laajasti kaikissa tutkimuksissa, mihin itse olen törmännyt, niin jotain hyötyä yleensä siitä unesta on. Että on ne sitten lyhyet päiväunet tai niin kuin läpi yön nukuttu uni, niin näyttäisi siltä, että jos sitä vertaa valveeseen, niin sitten muistaminen on parempaa tämän levon tai niin kuin nukkumisen jälkeen.
Eli mitä toi rytminen yhteistoiminta tarkoittaa? Se tarkoittaa, että ne ikään kuin vuorotellen, onko se niitä aivoaaltoja vai mitä?
Joo, se on just sitä. Eli ajatellaan, että sellainen rytmisyys voi niin kuin helpottaa viestin kulkua solujoukkojen välillä. Että ikään kuin siellä on lähettäjä ja vastaanottaja semmoisessa vaiheessa sitä omaa rytmiään, että niin kuin viesti kulkee parhaiten tai vähiten niin kuin sitten näiden kahden alueen välillä. Eli tosiaan nämä aivokuori ja talamus ja hippokampus yhdessä, niiden eri taajuiset rytmit osuu kohakkain sillä tavalla, että niin kuin synkronoituu niin, että se viestin kulku on mahdollisimman toimivaa sitten aivojen näkökulmasta.
Onko siinä, kun useinhan näkee puhuttavan siitä syvästä unesta, puhutaan paljon, niin onko se just se syvä uni semmoista, jolloin ne rytmit on parhaat?
No joo, tähän niin kuin muistojen kertaamiseen liittyen, niin sitä tapahtuu hippokampuksessa eniten just perusunen aikana ja just sen syvän unen vaiheen aikana. Että joo, siinä mielessä se on kyllä tärkeää, mutta kyllä myös vilkeuni on tärkeää muistiinpainamisen kannalta, että siitäkin on aika paljon näyttöä.
No viime aikoina on tutkittu myös sellaista kohdennettua muistiinpainamisen tehostamista. Ja teilläkin on joku tutkimus alkamassa ilmeisesti siihen liittyen. Niin kerrotko vähän, mitä tämä kohdennettu muistiinpainamisen tehostaminen tarkoittaa?
Joo, eli se liittyy justiin tähän niiden aktivaatiokaavojen toistumiseen unen aikana. Että kun ensin ne syntyy siellä valveessa ja sitten ne siellä spontaanisti niin kuin uudestaan lähtee käyntiin unen aikana, niin sitten ihmiset on ajatellut, että voisiko tätä jotenkin tehostaa. Niin tässä on nyt yksi esimerkki, mitä on yrittänyt visualisoida, eli on tehty silleen, että on siinä opetteluvaiheessa ollut esimerkiksi joku ääni, tai tässä tapauksessa joku tuoksu, toi ruusu kuvaa nyt sitä tuoksua, niin kuin siinä koko ajan läsnä. Ja sitten kun tämä henkilö käy nukkumaan, niin sitten on sitä samaa tuoksua tai ääntä niin kuin esitetty silleen ilman, että se ihminen herää, ja sitten ajatuksena se, että se lisäisi tätä niin kuin uudelleen aktivoitumisen määrää, ja sitten toden totta joissakin tutkimuksissa ainakin se on sit parantanut sitä muistisuoritusta.
Eli tämä on vielä semmoinen aihe, mitä tutkitaan, eli ei voi ihan suoraan suositella, että tuoksuta ruusua ja sitten mene opettelemaan jotain ja sitten uudestaan, että ihan niin suoraan ei voida, mutta tämä on sellainen uusi tutkimusaihe, eikö niin?
Joo, on aika uusi tutkimusaihe ja kyllähän sitä voi kokeilla ainakin, että on nyt ainakin semmoinen.
Ei sitä varmaan haittaa.
Niin, sitä ei ainakaan haittaa ole varmaankaan.
Joo, kiitoksia. Jatketaan seuraavaan. Voit mennä paikalle ja kutsun tänne seuraavaksi liikuntalääketieteen yliopistolehtori Eero Haapala. Nyt meni heti oikein, kun oli kirjoitettu tänne kunnolla. Ja tietenkin liikuntalääketieteestä tulee mieleen heti, että olet tutkinut liikunnan ja aivojen välistä yhteyttä. Eli yksi tutkimus, mitä te olette tutkinut, on just, että miten liikunta ja ravitsemus vaikuttaa lasten ja nuorten oppimiseen ja koulumenestykseen. Ja teillä on ollut tällainen laaja tutkimus Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kerrotko vähän, minkälaisia asioita te olette tutkinut? Tai tässä, onko tässä uudemmastakin tutkimuksesta on sitten juttua?
No, vielä kaikki? Ehkä voin sanoa tästä meidän uudesta tutkimuksesta, mistä meillä ei vielä ole tuloksia. Eli mehän tiedetään, että varsinkin nuoret viettää tosi paljon aikaa istuen jo ihan koulussa. Ne istuu siellä 7-8 tuntia päivässä ja sitten kun me tiedetään, että tämä niiden nuorten ruokavalio ei välttämättä ole kauhean optimaalista. Syödään paljon sokerisia tuotteita, ehkä vähän tällaista tyydyttynyttä rasvaa sisältävää ruokaa. Käydään vähän siellä välitunnilla jossain nakkikioskilla. Niin se ei ole kauhean optimaalista, se istuminen ja epäterveellinen ruokavalio näiden nuorten aivoille, mutta hiukan yllättäen, niin mehän ei tiedä, että miten niin kun pitkin päivään, niin voidaanko me liikunnalla ylläpitää sitä tarkkaavaisuutta tai mitä tapahtuu aivojen toiminnalle. Et me tiedetään lähinnä, että mitä tapahtuu, jos istut tässä, liikut hetkeen, mitä tapahtuu sitten just siinä 10-15 minuutin aikajänteellä, mutta ei tiedä koko päivästä mitään. Ja nyt tässä meidän uudessa tutkimuksessa me on tosiaan tarkasteltu, että me on tuotu ne nuoret itse asiassa tuonne Tiinan laboratorioon, ja ne on viettänyt sieltä 8-3 asti päivän meidän kanssa, ja on mitattu aivojen toimintaa ja tarkkaavaisuutta, ja mä toivon, että me ehkä tuossa noin ensi syksynä saadaan ensimmäiset tulokset sieltä ulos, että miten tämmöinen liikunnallinen tauottaminen sitten oikeasti näkyy sen koko päivän ajan tarkkaavaisuuden ylläpidossa.
Onko siitä jotain niin kuin alustavia tuloksia tai oletuksia, että onko oletuksena, että näin on, että vai onko siitä jotain esituloksia jo olemassa? Voiko niistä puhua?
No oletuksena on tietysti se, että kun istut siellä päivän mittaan ja syöt semmoisen epäterveellisen aterian siellä, niin että se tarkkaavaisuus heikkenisi aina sieltä aamusta iltapäivään asti, ja liikunta sitten, ja varsinkin tämmöinen korkea-intensiivinen liikunta, ylläpitää sitä tarkkaavaisuutta. Et meillä on hyvin pienestä osa-aineistosta olemassa alustavia tuloksia, mutta niistä ei oikeastaan voi kyllä sanoa vielä mitään varmaa, että semmoista pientä heittoa sinne sun tänne, mutta odotetaan nyt vielä rauhassa ihan syksyyn asti.
Mutta teillä on myös itse näitä julkaistuja tuloksia, eli tämä laaja tutkimus, missä kuopiolaisia lapsia seurattiin 8 vuoden ajan, ja miten se, mitä siinä havaittiin, miten liikunta vaikuttaa oppimiskykyyn, eli oliko siinä minkälaisia tuloksia?
Joo, mehän on siis hyödynnetty tätä Itä-Suomen yliopiston lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusta tosi laajasti, missä on 8 vuotta seurattu niitä lapsia. Ja siellä on itse asiassa löytynyt hyvin monennäköistä eri tekijää, mitkä liittyy joko oppimiseen tai sitten aivojen hyvinvointiin ylipäänsä. Ja ne ei välttämättä aina ole niin yhdenmukaisia, mitä voisi ajatella, että mitä näkee vaikka Helsingin Sanomissa raportoidaan, että liikunta on ihmeenlääke kaikkea. Mutta meillä oikeasti näkyy siellä, että liikunta voi olla myönteisesti yhteydessä oppimiseen, mutta toisaalta se voi myös heikentää oppimista tietyissä olosuhteissa. Et kaikista ehkä selkeimmät yhteydet, mitä me siellä on havaittu, niin tulee ehkäpä ravitsemuksesta. Et siellä tämmöinen terveellinen ruokavaliomalli, mikä vastaa nyt vähän tylsästi jopa näitä ravitsemussuosituksia, niin sellainen edistää oppimista, aivojen suorituskykyä ja muutenkin sitä aivojen hyvinvointia ihan niin kuin lapsuudesta nuoruuteen. Ja lisäksi sitten, Mirjam tuossa mainitsi sen kestävyyskunnan, niin meillä näkyy erityisesti tämmöiset motoriset taidot. Eli kun pystyy taitavasti liikkumaan eri ympäristöissä, niin se heijastuu tosi vahvasti tuonne oppimispuolelle myös.
Onko se sitten niin, että tämä on nimenomaan lapsilla ikään kuin tämä ravitsemuksen merkitys on, voiko ajatella, että se on suurempi vielä, koska lapset nyt kuitenkin liikkuu, etenkin jos puhutaan alakouluikäisistä, niin aikuisiin verrattuna huomattavasti enemmän, että sitä arkiliikuntaa väistämättä tulee koulussa välitunteja ja tämmöisiä, niin se ravitsemuksen merkitys on vielä isompi kuin aikuisilla.
Ja niin, kyllähän sen noin voisi sanoa, koska on kuitenkin kasvavat, kypsyvät lapset ja nuoret kyseessä, että tarvitaan niitä rakennuspalikoita sinne. Et liikunta sitten ehkä tukee sitä ravitsemuksen roolia siellä kanssa. Et rakennuspalikat laitetaan oikeaan paikkaan ja ne sitten oikeasti hyödyttää myös sitä oppimista.
No tietenkin se kysymys on, että mikä on se hyvä ravitsemus, on se ne ravitsemussuositukset, mutta onko siinä jotain jippoja, mitkä kannattaisi erityisesti huomioida?
No meidän tutkimuksessa sinänsä ei löydy mitään suuria jippoja, että mikä siellä ehkä nousee kaikista selkeimmin esiin, niin siellä on kasvikset, hedelmät, vihannekset, sinänsä ei ole mikään hirveä jippo.
Kuulostaa aika tutulta.
Kyllä, runsas kuidun saanti ruokavaliosta, tietyssä määrin ehkä myös kala, mutta sitten toisaalta, mikä sit voi heikentää, mikä me on aika säännönmukaisesti havaittu, niin on runsas punaisen lihan syönti. Eli jos syö paljon lihaa, meidän aineistossa se on noin 100 grammaa päivässä, että se on kuitenkin vielä semmoinen, mä luulen, että se on tässä väestössä semmoinen tavanomainen.
Se on kuitenkin tavanomainen, suht tavanomainen, joo, mun käsittääkseni.
Että se näkyy kuitenkin sitten niin kuin joko heikentyneenä kognitiivisena toimintakykynä tai sitten jopa tämmöisenä hidastuneena kognitiivisena kehityksenä siinä seurannan aikana.
No voiko tästä sitten, onko tietoa, että miten aikuisilla, onko aikuisilla ihan samat jutut kuin lapsilla, vai lapsilla on kuitenkin kehittyvät aivot, että se on tavallaan vähän erilainen tilanne, mutta varmaan se liikunta ja terveellinen ruoka on ne jutut aikuisillakin.
Kyllä ne aikuisillakin, mutta ne ehkä sitten kulkee pikkusen eri mekanismien kautta, että lapsilla se saattaa liittyä suoraan siihen hermoston kehitykseen, mutta aikuisilla sitten mennään jo ehkä kakkostyypin diabeteksen korkean verenpaineen ehkäisyn kautta, jotka sitten taas puolestaan voi vaurioittaa aivoja.
Miten muuten, onko siitä nyt sitten tietoa, että millainen liikunta olisi sitä parasta? Eli onko liikunnalla väliä?
Joo. Yleensähän viitataan siihen liikkumisen suositukseen, missä on sitä kestävyystyyppistä liikkumista ja vähän vastusharjoittelua. Ja mehän tietään paljon enemmän aikuisilla, että minkä näköinen liikunta on kaikista parasta aivoterveyden näkökulmasta, niin yksinkertaisesti, tai en tiedä onko se yksinkertaista, mutta monipuolinen liikunta. Eli ei tee mitään yhtä tiettyä asiaa pelkästään, vaikka sekin on hyväksi, koska liikunta ylipäänsä luo aivoille sellaisen positiivisen aivoterveyttä edistävän ympäristön, mikä sitten voi suojata aivoja, muistin heikkenemistä, sitä hippokampusta, kaikilta esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen negatiivisilta vaikutuksilta. Ja noista liikunnan muodoista ylipäänsä tiedät, että kestävyysliikunta, se on ihan hyvä, mutta myös vastusharjoittelu, ne tuottaa melkein samankaltaiset vaikutukset. Mutta sitten voi olla tanssi, monet ehkä tykkää tanssia. Se on ehkä tiettyihin kognitiivisiin tekijöihin vielä paljon tehokkaampaa, koska siinä pitää myös oppia jotain, ehkä muistaa, mitä pitää tehdä. Ja myös sitten vähän olla sosiaalinen sen parin kanssa ja ottaa huomioon toisen liikkeitä. Taas tulee tämmöistä havainnoimista vähän enemmän.
Itse suosin jotenkin tanssia, kun on tanssia, niin se on, siinä on tosiaan monipuolista, kun siinä on aivoille jumppaa, pitää pysyä rytmissä ja sitten on se musiikki ja liikunta ja siinä on niin kuin monta sosiaalisuus, monta aspektia. Miten, onko siinä eroa sitten, jos käy pelkästään hölkkäämässä tai onko se jotenkin, että liikunnassakin pitäisi ruveta ajattelemaan, että vähän niin kuin ruokavaliossakin, että ei sitten pelkästään yhtä lajia, vaan että pitäisi olla ikään kuin tarjotin, missä olisi monenlaista.
Toi tarjotin, että se on hyvä, että tämmöinen liikuntamuotojen kokonaismalli voisi olla kuitenkin hyvä, koska eri liikunnanmuodot voi saada erilaisia vaikutuksia aivoissa, että näin karkeasti voi sanoa, että kestävyysliikunta lisää verisuonitusta ja verenkiertoaivossa, kun sitten taas semmoinen tanssi, missä opitaan uusia taitoja, niin sitten lisää hermoyhteyksien määrää, niiden toimintaa, eli ne on vähän eri suunnista tulee ne vaikutukset, mitkä sitten voi myös heijastua vaikka muistiin ja vaikka muistisairauksien ehkäisyynkin.
No tietenkin se perimmäinen kysymys on sitten, että miksi liikunta on niin hyväksi aivoille? Tiedetäänkö siitä kuinka?
No, tämä voisi lähteä tosi kaukaankin, että tokihan ihminen on oikeasti luotu liikkumaan, että me on liikuttu läpi koko evoluutiohistorian. Ja ihmisten aivothan on lähtenyt kasvamaan silloin, kun on lähdetty suunnistamaan, etsimään ravintoa. Niin se todennäköisesti tulee jo sieltä, että meidän on pakko liikkua, jotta aivot voi hyvin. Ja toki näin niin kuin mekanistisesta näkökulmasta, niin siellä on toki kaikkia kasvutekijöitä, jotka tukee aivojen kehitystä, jotka sitten erittyy erityisesti liikunnan jälkeen tai liikunnan aikana. Mutta ei mennä pelkästään tämmöiseen laboratoriopiiperrykseen. Siinä voi olla toki paljon muitakin. Voimaharjoittelu on hyvä esimerkki siitä, että jos pysyy kunnossa, pystyy osallistumaan vaikka tällaisiin sosiaalisiin tapahtumiin, niin se myös pitää aivoja kunnossa ja tuo hyvinvointia aivoille.
Eli se voi... oli hienoa teiltä, että tulitte tänne, teidän aivot tykkää tästä tapahtumasta.
Ja. Just näin.
Joo. Varmaan jatketaan sitten paneelikeskusteluvaiheessa. Varmasti tulee kysymyksiä lisää liikunnasta, mutta mennään tässä vaiheessa eteenpäin. Kiitoksia. Mennään Tiina Parviaiseen, joka on siis apulaisprofessori ja Jyväskylän monitieteisen aivotutkimuskeskuksen johtaja. Itse asiassa ajattelin, että voisi ensin kertoa, että mikä tämä monitieteinen aivotutkimuskeskus on niin lyhyesti.
Tähän kysymykseen en ollut varautunut.
Tämä oli nyt ihan bonus.
Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen tavoitteena on tuoda yhteen meidän yliopistossa eri tiedekunnissa aivotutkimusta tai ihmisen käyttäytymiseen liittyvää tutkimusta. Ja tässä on hyvä esimerkki nyt tästä.
Eli eri alojen tutkijoita on liikuntalääketiedettä, psykologiaa, biologiaa, kaikkea mahdollista.
Kyllä, me tarvitaan signaalin käsittelyä. Siis aivojen toiminnan ymmärtäminen on niin haastava ongelma, että siihen tarvitaan kaikkien tieteenalojen tämmöistä yhteistyötä. Ja vähän rikkoa näitä tiedekuntien raja-aitoja, niin tämä on meidän tutkimuskeskuksen tavoite.
No mennään sitten aiheeseen, eli mitä olet itse tutkinut? Olet tutkinut muun muassa liikunnan ja autonomisen hermoston vaikutusta aivojen rakenteeseen ja toimintaan, se keho- ja aivojen vuorovaikutusta, kehoaistia. Niin lähdetään näistä termeistä liikkeelle, eli kun olet tutkinut liikunnan ja autonomisen hermoston vaikutusta aivojen rakenteeseen, niin lähdetään, mikä se autonominen hermosto nyt olikaan?
Joo, mä ehkä kerron, jos mä sitten kehoaistin kautta siirryn autonomiseen hermostoon, koska slaidit menee niin päin. Joo. Niin Mirjam tuossa jo hyvin kertokin siitä autonomisen hermoston toiminnasta. Sehän toimii ikään kuin tämmöisenä itsenäisenä. Meidän ei tarvitse tahdonalaisesti miettiä että saadaan sydän lyömään tai hengitystä tai ruoan sulatuselimistön toimintaa. Mutta näistä autonomisen hermoston kontrollissa olevista sisäelimistä syntyy kuitenkin aistimuksia meille tai tulee tietoa aivoihin. Eli ikään kuin tämmöistä kehoaisti, tai sitä kutsutaan kehoaistiksi. Ja tuossa nyt on vähän kuvattu sitten, että me tyypillisesti ollaan totuttu ajattelemaan tosiaan aivoja semmoisena kontrollikeskuksena, joka ohjaa sekä sitä autonomista hermostoa että tietysti meidän liikkeitä ja käyttäytymistä ympäristössä, mutta yhtä tärkeä on tämä viesti, joka kulkee sieltä kehosta aivoihin, eli se keho välittää meille tärkeää tietoa. Tässä seuraavassa slaidissa on sitten vähän tämmöinen hässäkkä kuva, kaavio siitä, että minkälaiset pääväylät sieltä keskushermostosta, eli aivoista, kulkee tänne ääreishermostoon, eli siellä on nämä motoriset radat, jotka vie keskushermostosta tietoa muuhun elimistöön, ja sitten sensoriset radat, jotka tuo sitä aistitietoa sieltä meidän ulkomaailmasta ja sitten myös meidän sisäelimistä. Ja kun Mirjam kertoi tuosta autonomisesta hermostosta, joka tyypillisesti liitetään tähän motoriseen puoleen, eli siihen, miten ohjataan sitä käyttäytymistä, niin on jäänyt vähän ehkä huomioimatta tämä puoli siitä, että sieltä ikään kuin valuu tietoa myös tietoisuuteen tai meidän aivoihin. Monesti puhutaan, kun aistitiedosta puhutaan, niin puhutaan kuulo, näkö, kosketus, aisti, tiedosta, joka tulee meidän kehon ulkopuolelta, mutta myös meidän sisäelimistä saapuu aivoihin tietoa. Ja nämä on ikään kuin sen autonomisen hermoston kontrollissa olevia elimiä, ja me saadaan niiden tilasta tietoa sitä kautta, että siellä on tämmöisiä hermoyhteyksiä aivoihin.
No se mielikuva ehkä tuosta autonomista hermostosta on vähän sellainen, että se on niin kuin autopilotti, että me ei niin kuin oikeastaan havaita sen toimintaa millään tavoin, että siellä itsekseen suolisto möyrii ja sydän lyö ja eipä me sitä paljon kiinnitetä siihen huomiota, että se on, ikään kuin toimii itsestään, mutta ilmeisesti se on niin, että sieltäkin tulee sitten viestejä, mitä me voidaan jopa tunnistaa.
Joo, mutta kyllä näin on, että sieltä tulee viestejä, mutta nämä on vähän erityyppisiä, eli se kehoaisti on hyvin erilainen kuin nämä meidän ulkoisesta maailmasta tulevat aistimukset, jotka on yleensä silleen tarkkoja. Me pystytään sanomaan, milloin tapahtuu, missä tapahtuu näkö- ja kuuloaisti, ja pystytään mittaamaan niitä tarkkaan, kun taas sitten kehosta tuleva tieto on vähän semmoista epämääräisempää ja ei ole niin tarkkarajasta. Ja se on ehkä enemmän kuvastaa semmoista niin kuin olotilaa, että minkälainen olotila meillä kulloinkin on.
Niin, että se on vähän semmoista epämääräisempi tunne.
Kyllä, mutta se
gut feeling.
No, joo, juuri näin. Kyllähän meillä sille on jo niin
suolistotunne.
Niin, kyllä.
Minkälaisia tutkimuksia teillä on parhaillaan menossa aiheesta? Kerrotko vähän niistä?
Joo, no sä tuossa aloitit niistä liikunta-aivot-yhteyksistä, niin laitoin siitäkin pari kuvaa. Eli oikeastaan tämä mun kiinnostus keho-aivot-vuorovaikutukseen täällä Jyväskylässä ainakin niin lähti liikkeelle tästä liikunnan vaikutuksesta aivoihin. Eli se on nyt semmoinen, mikä meitä yhdistää kaikkia täällä panelisteja tänään. Tässä on kahden mun väitöskirjan vähän niin kuin lopputuloksista pari kuvaa, eli tutkittiin sitä, miten nimenomaan tämmöinen aerobinen kunto ja toisaalta fyysinen aktiivisuus näkyy tai vaikuttaa aivoihin. Ja Ilona Ruotsalaisen tutkimuksessa havaittiin, että tämmöinen aerobinen kunto on nimenomaan tämmöisiin rakenteellisiin ominaisuuksiin yhteydessä, kun taas sitten Doris Hernandez-Barros, joka tutki sitten tämmöisiä aivojen toimintaa, aivojen sähköistä toimintaa, niin huomattiin, että fyysinen kunto ei niinkään ollut yhteydessä tähän toimintaan, mutta fyysinen aktiivisuus, se miten paljon me liikutaan. Sitten kehoaistin osalta ollaan tutkittu ylipäänsä ihan sitä, että minkälaista tietoa, miten se meidän elimistön tila näkyy aivoissa, vaikuttaako se jollakin tavalla autonomisen hermoston tila, meidän aivojen tila, ja sitten enemmän vielä sitä, että mikä yksilöllinen vaihtelu tässä on. Onko sille joku merkitys meidän, että ymmärrettäisiin paremmin ihmisten kokemusta, jos me ymmärretään meidän sitä keho-aivot-viestintää.
Miten jos ajatellaan nyt tuota autonomista hermostoa, niin siellä on tosiaan nämä autopilotilla itsekseen toimivat osiot, niin kuin sydämen syke ja tämmöiset. Mutta sitten siellä on joitain osia mahdollista ottaa myös hallintaa, niin kuin hengityshän on esimerkki, että mä pystyn tässä pidättämään hengitystä, jos haluan, ja toisaalta pystyn niin kuin kiihdyttämään hengitystä. Niin sä oot tutkinut myös sitä, että miten niin kuin sillä hengityksen säätelyllä voidaan vaikuttaa aivojen toimintaan. Mitä tästä tiedetään? Tässähän tuli jotain jo esiin, mutta minkälaisia tutkimuksia itse oot tehnyt?
Joo, tässä oikeastaan se mielenkiinto osittain lähti siitä, että hengitystähän hyödynnetään aika paljon erilaisissa niin kuin harjoituksissa ja joko niin kuin tahdon tietoisesti tai intuitiivisesti hengitys on iso osa meidän niin kuin sen käyttäytymisen säätelyä. Kun me tehdään jotain tarkkaa, niin me saatetaan pidättää hengitystä. Ja sitten on paljon tämmöisiä esimerkiksi meditaatio- tai mindfulness-harjoituksia, joissa sitä hyödynnetään, mutta aika vähän tunnetaan sitten sitä, että miten se hengitystila, esimerkiksi just hengityksen vaiheet ja toisaalta sitten miten syvään me hengitetään, niin vaikuttaako se siihen, minkälaisessa tilassa aivot on. Ja tässä taas itse ei paljon enää tunnu ehtivän tehdä tutkimusta, niin tulee omien väitöskirjaopiskelijoiden tutkimusta kerrottua. Suvi Karjalainen tekee tästä aiheesta väitöskirjaa ja on nyt ensimmäisissä tutkimuksissaan havainnut sen, että tosiaan hengityksen rytmi, eli sisä- ja uloshengitys, näkyy aivojen rytmisen toiminnan tasossa. Ja myös se syvä hengitys, kun me hengitetään syvään, niin se muuttaa tai vaikuttaa sitä aivojen toiminnan tilaa. Mutta tässä on haasteena aina se munakana-ongelma, kun tämä on tämmöinen luuppi, tämä keho ja aivot, että aina sitten
kumpi oli ensin,
että me myös ohjataan sitä hengitystä aivoilla. Mutta nämä sopii hyvin yhteen sen niiden tulosten kanssa, mitä Mirjam äsken kuvasi, että se myös vaikuttaa sitten se hengityksen vaihe tämmöisiin niin kuin oppimiseen ja havaitsemiseen.
Niin ja varmaan sitä vähän jotenkin tuntuu, että se on aika luontaistakin, että tiedostamattaan joku urheilija keihään heittää, niin pidättää hengitystä, kun heittää sen. Vai voisi ajatella, että jotain
kyllä,
tällaisia mekanismeja, joista on varmaan jotain hyötyä.
Kyllä. Ehkä. Ja tutkimus tulee joskus vähän jälkijunassa, että paljon on semmoisia ilmiöitä, että me tiedetään intuitiivisesti, että jotenkin on, ja sitten meitä tutkijoita kiinnostaa, että mihin tämä perustuu, että onko meillä siellä, minkälainen väylä kehon ja aivojen välillä on.
Minkälaisia yksilöllisiä eroja siinä voi olla, että miten sitä kehoa on aisti tai kehoaisti toimia havainnoin?
Joo, tämä on yksi meitä kiinnostanut kysymys. Kehoaistia on vähän hankala tutkia, koska nyt jos me vaikka näön tarkkuutta tai kuulokynnystä tutkitaan, niin me voidaan esittää niitä e-kirjaimia, joita sieltä sitten taululta yritetään tunnistaa, mutta me ei pystytä samalla lailla manipuloimaan tätä meidän kehoa, eli sitä on vähän epäsuorasti tutkittu tällaisilla tehtävillä, jossa esimerkiksi soitetaan ääniä samanaikaisesti sydämen sykkeen kanssa tai sitten pienellä viiveellä ja sitten pyydetään koehenkilöitä hetken päästä kertomaan, että tuliko ne samaan aikaan vai ei. Meillä ei ole nyt aikaa yleisön antaa kokeilla tätä, mutta voitte kokeilla kotona, pystyttekö te tunnistamaan oman sydämen sykkeen. Ja tässä on havaittu eroja. Tämä ei ole ihan aukoton ja paras mahdollinen tehtävä, tai se on paras, mitä nyt on käytössä. Mutta ihmisillä on eroja siinä, miten hyvin ne tunnistaa tämmöistä. Ja me ollaan sitten meidän tutkimuksissa oltu kiinnostuneita siitä, että liittyykö tähän eroja ihmisen kokemusmaailmassa, että jos olet herkempi tai vähemmän herkkä tunnistamaan niitä oman elimistön autonomisen hermoston tilaa. Noin 1/5, 1/4 näyttäisi pystyvän luotettavasti tunnistamaan sen sydämen sykkeen tämmöisellä tehtävällä mitattuna.
Tässä onkin seuraavassa kuvassa on siis tutkimuksesta, eli ihan tavallaan temperamentti voi olla yhteydessä tähän herkkyyteen tunnistaa.
Kyllä, joo. Me tehtiin tätä tutkimusta taas Pessi Lyyrän kanssa ja joukon graduopiskelijoita ja havaittiin tosiaan, että tämä kehoaistin tarkkuus oli yhteydessä temperamenttiin. Aikaisemminhan on nähty että tämmöinen introversio tai introvertti temperamenttityyppi ja myös ahdistustaipumus ja tämmöinen tunteiden intensiteetti liittyy tähän niin kuin herkistyneeseen kehoaistiin, mutta näissä meidän tutkimuksissa näytti, että se on tämmöinen välttämiskäyttäytyminen, varautunut temperamentti, mikä selittäisi myös näitä yhteyksiä.
No voiko tästä nyt jotain sitten ajatella, että pitäisikö sitä yrittää, kuulostaa aina hyvältä, että jotain aistia parannetaan, mutta pitäisikö tässä nyt yrittää sitä kehoaistia, kuunnella kehoa ja jotenkin yrittää, tai voiko sitä yrittää, onko siinä järkeä?
Joo, mä sanoisin, että se on just noin, että se kuuntelu, että Et sitä voi tietysti ajatella, että sitä voi parantaa tai jotenkin suojella, mutta esimerkiksi tämän tuloksen nojalta me tulkittiin, että tämä temperamenttiyhteys voi liittyä ihan siihen, että jos meidän että autonominen hermosto voi nähdä ikään kuin tämmöisenä antennina ulkomaailmaan, se reagoi uhkatilanteisiin, ja jos meillä ikään kuin ilman filtteriä se kaikki reagointi koetaan myös, se tulee aivoihin läpi ikään kuin herkästi, niin voi olla hyvä ikään kuin pitää pientä etäisyyttä, se ohjaa meitä tietynlaiseen taipumukseen, että tärkeintä olisi ehkä tuntea se oma niin kuin koneistonsa, eli tässä mä yritin tuoda esiin sitä, että ei oikeastaan voida ajatella, että aivot, keho ja mieli on jotain niin kuin erillisiä kokonaisuuksia, vaan niin kuin saman kolikon, no kolikossa ei ole kolme eri kääntöpuolta, mutta voidaan ajatella näin, eli se on se kokonaisuus, eli tämä keho ja keho-aivot viestintä on osa sitä meidän temperamenttia, joka niin kuin ohjaa sitä, miten me käyttäydytään ja ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Niin sekään ei ole välttämättä hyvä asia, että jos on hirveän herkillä koko ajan, että sitten jos on joku gut feeling tai suolistossa tulee viestejä, niin heti ikään kuin reagoi keho tai aivot reagoi siihen. Että, eli tavallaan niin kuin ehkä sitä ei tarvitse silleen ajatella muuten kuin, että ajattelee, että jos nyt huomaa, että syke on korkealla, niin ehkä silloin pitää, ellei kyse ole urheilusta, niin silloin pitää jotain ehkä vähän rauhoittaa tai jotain vastaavaa.
Kyllä, joo. Ja sitä oppia ikään kuin tunnistamaan sen oman elimistönsä tapa reagoida. Ja mä yleensä tykkään myös muistuttaa sitä, että sen oman koneiston kautta, kokemusmaailman kautta, ei voi tietää välttämättä, miten toisen ihmisen kokemus on. Eli tässä ehkä sitä yksilöllistä vaihtelua myös tuodaan esiin.
No miten, jos ajatellaan, että aivoilla, mielellä ja keholla on yhteys, niin onko se sitten se vanha sanonta, pitääkö se paikkansa, että terve mieli terveessä kehossa?
No kyllä, me varmaan kaikkien yhteisesti voidaan todeta, että kyllä se näin on, ja sitten just näin, että kehoa ei voi ajatella erillisenä osana aivoista tai mielestä. Ne syntyy tässä vuorovaikutuksessa.
Kiitoksia. Jatketaan tästä seuraavaksi yleisökysymyksille, eli paneelikeskusteluvaiheeseen siirrytään. Eli nyt voitte jokainen vuorollanne sieltä kommentoida. Nostakaa vaikka vähän kättä, jos haluatte toisen puheenvuoroon vaikka kommentoida. Lähdetään liikkeelle ihan näistä tulleista yleisökysymyksistä. Täällä on aika iso määrä jo tullut kysymyksiä, mikä on tietenkin tosi ilahduttavaa. Täällä on tämmöinen kysymys muun muassa tullut. Turun yliopisto kertoi vähän aikaa sitten tutkimuksesta, jossa tehtiin havaintoja työikäisten liikkumattomuuden ja väsymyksen välillä. Moni kokee, että nykyisin työ vie kaikki mehut ja siksi liikkumiseen tai muuhun keholliseen tekemiseen ei riitä enää töiden jälkeen voimia, erityisesti tietotyö ja päätetyö. Millaisin kehollisin teoin voisimme viestittää kiireen ja kovan kuormituksen keskellä aivoille, että eipä tässä mitään hätää, ei tarvitse panikoitua, olen turvassa? Onko jotain keinoa?
No mun mielestä tämä kysymys oikein johdattelee tähän hengitykseen, että kaikissa näissä puheenvuoroissa tuli esiin se, että hengitys on se tapa, jolla voidaan siihen sydämen sykkeeseenkin vaikuttaa, ja joka on nimenomaan syvä hengitys sitten tehostaa sitä parasympaattistakin hermostoa.
Eli parasympaattista hermostoa voidaan aktivoida hengittämällä syvään, ja se rauhoittaa ja lisää sen aktiivisuutta. Täällä oli myös jatkokysymyksiä, eli mitä voisimme tehdä työpäivän aikana niin, että kaikki suorituspaine terveystekoihin ei jäisi työpäivän jälkeiseen aikaan? Tämähän on hyvä kysymys itse kullakin, että on semmoinen sanontakin, on tämmöinen weekend warriors, eli on tämmöinen niin kuin viikonlopun taistelijat, eli sellaiset ihmiset, just jotka harrastaa viikonloppuisin ihan intohimoisesti liikuntaa ja sitten sen 8 tuntia päivässä istuu. Mut onko mitä tekoja, millä voisi tähän jotenkin, että kaikki suorituspaine terveystekoihin, mitä me voisi päivän mittaan tehdä? Olisiko Eerolla kommentti?
Kyllähän mulla tähän ajatus olisi, että ensinnäkin voin ehkä tuohon Weekend Warrior-juttuun sanoa, että välttämättä se aivojen kannalta on ollenkaan tosiaan hyvä juttu, että se ei välttämättä riitä. Et tutkimusnäyttö kuitenkin sanoo, että 5-7 päivänä viikossa pitäisi liikkua, että se olisi kaikista tehokkainta, tai vähintään 3 päivänä viikossa. Mutta sitten, miten sit aivoja voisi auttaa päivän mittaa, niin tokihan se ehkä vaatii työyhteisöstä vähän semmoista joustavuutta, että voidaan pitää niitä taukoja, että ei tarvitse istua siellä koneella ihan koko päivää. Mutta hyvinkin pienet teot voi olla yllättävänkin tehokkaita, että kun me saadaan se keho liikkeelle, lihakset aktivoituu, veri lähtee liikkeelle pikkusen siellä, niin samalla myös niin kuin vaikka valtimoiden toiminta paranee, silloin myös aivojen verenvirtaus pysyy yllä. Et jo niin kuin tällainen hyvin pieni 10-15 minuutin kävely kerran tunnissa, jopa lyhyempi, voi ylläpitää sitä aivojen verenkiertoa, mikä sitten, en mä tiedä, se on aina hyvä kertoa näin istuvalle yleisölle, että kun istuu siellä useamman tunnin, niin aivojen verenkierto ja verenvirtaus heikkenee. Että kannattaa katkaista sitä istumista.
Koittakaa heilutella vähän jalkojanne siinä ja vähän voi käsiä tälleen näin, niin auttaako se yhtään?
Se on itse asiassa yllättävän hyvä, että on jotain tutkimusnäyttöä just siinä, että
koittakaa pikkasen tehdä jotain liikkeitä siinä.
Jos vähän sillä lailla on semmoinen levottomat jalat, niin se itse asiassa voi olla jo hyvä terveysteko sekin. Mutta toki niin kuin rappusten,
parempi kuin ei mitään.
Niin, rappusten ylöskävely ja sieltä takaisin tuleminen, jos pitää vaikka tulostaa, niin sillä pystytään saamaan semmoisia pieniä tekoja, että se tietysti ei ihan 80 tunnin istumista välttämättä kumoa, mutta se on askel eteenpäin.
No täällä on myös sitten tämmöinen kysymys, että mitä fyysinen jatkuva kipu viestii aivoille? Onko viesti haitallinen? Tiedetäänkö siitä kivun vaikutuksesta ja voiko sitä jotenkin estää ikään kuin sitä kivun vaikutusta?
No tämmöinen krooninen kipu, sehän on vähän niin kuin negatiivinen oppimiskierre, mikä siinä tulee. Että kyllähän kipu aina viestii semmoista niin kuin hälytystilaa, ja sitten kun se kroonistuu, niin sittenhän se on ikään kuin elimistö tai aivot ja keho viestintä oppii sitten sellaisen, siihen reagoi sitten muutkin niin kuin aistimukset ja alueet. Että se on, eihän se ole hyvä asia. Se on huono asia, jos on, kun on jatkuva kipu. Mutta se on sitten pitemmän vastauksen, eikä ehkä minun vastauksen paikka, että mitä sille voi tehdä ja minkälaisia.
Niin tässä itse asiassa kysytään, että mitä pieniä tekoja voisi tehdä, jotka antaisi sille aivoille niitä rauhoittavaa viestiä, jos on kipua tai masennusta tai jotain tämmöistä. Onko se hengitys? On varmaan se yksi jälleen. Mutta
niin. Kysymys mun mielestä on hieman haastava, että mitä pieniä tekoja voisi tehdä noin valtavien isojen haasteiden ratkaisemiksi, että en kyllä ehkä osaa, en tiedä, osaako kollegat tässä jotain pientä kikkaskonstia ehdottaa.
Vähän voi ehkä vetää jonkun mutkan suoraksi, mutta jos miettii ihan liikkumista sellaista, vaikka kuntosaliharjoittelu, niin sehän saattaa kuitenkin nostaa sitä kivun tuntemuksen kynnystä, että se saattaa siellä kuitenkin lieventyä. Esimerkkinä, miten vaikka venyttely vaikuttaa, niin sehän välttämättä ei vaikuta lihaspituuteen, vaan se nimenomaan muuttaa sitä kivun tuntemusta. Että sellaiset, en mä tiedä, venyttely hengittelyn kanssa, niin voi olla sellainen, että pystyy nostamaan sitä rimaa.
Kyllä. Ja kyllä varmaan kivun hoidossa on nykyään huomioitu tämä aivot-keho-mielikokonaisuus, että ikään kuin ylenkatsota tämmöisiä hoitoja, joissa myös mielen kautta tai tämmöisellä jopa niin kuin placebo-vaikutuksiin nojaten voidaan lähteä vaikuttamaan siihen kipuun. Että kun se on se oppimisprosessi, niin siihen voi niin kuin puuttua monella tapaa.
Niin ja toisaalta tiedetäänhän sekin, että kivulla ja masennuksella on yhteys, että ikään kuin krooninen kipu voi sitten aiheuttaa tai usein liittää myös masennukseen. Että täällä on itse asiassa toinenkin kysymys ihan samasta aiheesta, eli täällä on, hei, olisin kysynyt, miten voi vaikuttaa omaan kehonsa tyynnyttävästi, jos on kovin herkkä neurovegetatiivinen hermosto. En tiedä, onko tämä käsite. Ei kuulosta heti tutulta. Lihasmuistiin on jäänyt säikähdys hevoskyytiin jäämisestä, kun hevonen pillastui. Eli jos on tämmöinen joku kokemus, niin pystyykö siihen jotenkin vaikuttamaan, ikään kuin palauttamaan?
No joo, tässä on varmaan kyse semmoista aika perus niin kuin mekanismista, mitä on paljon tutkittu, tällainen niin kuin assosiatiivinen oppiminen, että joku tietty tapahtuma laukaisee tietynlaisen reaktion meissä, ja se on niin kuin tosi vahva se yhteys. Mutta sitten näitä yhteyksiä on mahdollista kyllä muokata ja mahdollista pois oppia, niin kuin tässä kysyjäkin sanoo, että just puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sellaisen altistuksen kautta voi niin kuin muuttaa niitä oman elimistön reaktioita tällaisissa tilanteissa. Että pikkuhiljaa opettaa itselleen, että ei tässä ole oikeastaan mitään vaaraa nyt enää. Että
Onko se just altistaminen, yksihän on tämmöinen ramppikuume, että nyt jännittää ihan hirveästi, niin onko se vaan, että sitten pitäisi vaan niin kuin ehkä helpolla tavalla ensin ja sitten vähän raskaammalla tavalla altistaa?
Joo, sitä se on, että tässä nyt parikymmentä vuotta harjoitellut, niin kykenee tähän just.
Ja siihen tietysti voisin hengityksen nyt näiden meidän tutkimusten perusteella.
Niin, sillä samalla hengittelee syvään. Mm.
Monestihan sanotaan, että muista hengittää. Mekin tässä yritetään muistaa.
Joo.
Eli tavallaan se, sillä voi ikään kuin se altistaminen ja semmoinen, että olisi sana hyvä kokemus sen huonon kokemuksen tilalle, vai miten?
Joo, kyllä. Ja sitten nyt tuli mieleen, että tosiaan että sitä vakuushermostimulaatiota on itse asiassa tässä yhteydessä jonkun verran tutkittu. Se on kyllä ollut tämmöistä niin kuin rotilla tehtyä tutkimusta, mutta ihan näitä perusmekanismeja on katsottu ja siellä on pystytty sillä tavalla just sitä poisoppimista, siinä tapauksessa pelon poisoppimista tehostamaan, että on yhdistetty siihen tällainen vakuushermostimulaatio, eli on niin kuin pakotettu se hermosto rauhoittumaan siinä tilanteessa, missä se normaalisti olisikin niin kuin todella kiihtyneessä tilassa, ja sitten ne eläimet ei enää ollut niin pelokkaita sen jälkeen.
Otetaan tässä vaiheessa myös, kun meillä on yleisöä täällä runsaasti paikalla, niin yleisöltä voidaan ottaa kysymyksiä, ja täällä on Tanja voi tuoda mikrofonin. Täällä on useita käsiä. No siellä oli vissiin ensimmäisenä siellä ihan takana. Otetaan sieltä yksi kysymys.
Jorma Leppinen kysyy. Kysyn näin, olen kuullut tieteen edustajilta.
Laita vähän lähemmällä.
Tieteen edustajilta tämmöistä heittoa, nostoa, että suolisto on ihmisen toinen aivot. Niin miten kommentoisitte tätä heittoa?
Ja tästä on paljon puhuttu, se on ollut esillä paljon. Mitä kommentteja?
Mulla on muutama kollega, jotka olisi tähän oikein hyviä vastaamaan, niin en oikein nyt uskalla kommentoida mitään. Että joo, on totta, että tämä on paljon tutkittu nyt.
Mulla on varmaan ne samat kollegat.
Joo, kyllä.
Samassa yliopistossa ollaan. Niin.
Kyllä.
Mutta sehän viittaa nyt yleisellä tasolla varmaan voi sanoa, että ollaan niin kuin ymmärretty koko ajan enemmän ja paremmin se, että et suolistossa on ihan oma hermostonsa ja oma vähän niin kuin itsenäinen niin kuin toiminta, joka välittää aivoille kanssa tietoa. Eli se, mitä äsken tuossa puhuttiin siitä nuolesta kehosta ylöspäin, niin koskee myös suolistoa ja ruoansulatuselimistöä, ja siellä on aika paljon kiinnostavia tutkimuksia tosiaan. Voidaan ohjata teidät Satu Pekkalan verkkosivuille, googlatkaa sieltä lisää.
Joo, ja kysymyksiä voi laittaa myös, meillähän on tiedettä kaikille, @you.fi, osoitteeseen voi laittaa kysymyksiä, jos tulee semmoisia, mihin täällä ei ehkä pystytä vastaamaan. Mutta siis sen verran noista suolistosta tiedän esimerkiksi, että nythän siellä tutkitaan monia sairauksia, esimerkiksi ihan johonkin Parkinsonin tauteihin ja johonkin tyyliin masennukseenkin liittyen tutkitaan, että suolistossa on ilmeisesti kyky myös vaikuttaa siihen just siihen parasympaattiseen tai sympaattiseen hermostoon jollain tavoin. Mutta ei puhuta siitä enempää, koska tämä ei nyt ole varsinaisesti meidän asiantuntemusta. Mutta otetaan täältä seuraava yleisökysymys, eli sieltä.
Niin, kiitoksia paljon. Kysymys liittyy tähän kehon ja aivojen väliseen yhteyteen. Jos ajatellaan unitilaa, ja uniapnean takia hengitys lakkaa 1-2. Mitä tapahtuu aivoissa, mitä tapahtuu kehossa, mitä tapahtuu mielessä, and so what? Miten toimia?
Kuinka? Tämä on aika kinkkinen kysymys. Onko teillä ajatusta siitä, että mitä unenaikaiset hengityskatkokset voi? Tämäkin menee ehkä vähän siihen sellaiseen lääketieteeseen, mikä sitten ei ole ihan.
Kyllä. Ehkä tähän joutuu nyt vastaamaan semmoisella tosi yleisellä tasolla valitettavasti kanssa, mutta siinähän varmaan niin kuin välittömästi syntyy tietynlainen, että siinä käynnistyy sekä sitten niin kuin hormonaaliset että tämmöiset niin kuin sähköiset viestintä kehon ja aivojen välillä, josta sitten seuraa välittömästi jotain reaktioita, mutta se, en nyt osaa sanoa, että sit jos tämä on tämmöinen, joka ei kuitenkaan, että se on tämmöinen toistuva, mutta lyhytaikainen, niin ehkä ennemmin, mitä me itse tutkitaan, niin voisi liittyä siihen, että mitä pitkäaikaisia seurauksia voi olla sillä, että tulee niin kuin usein toistuvia tämmöisiä hapenpuute tai vajauksia, niin sillä voi olla sitten huonoja seurauksia. Mutta se, että mitä siinä välittömästi tapahtuu, niin tutkijat harvoin uskaltaa vastata liian kaukana omasta osaamisalueesta oleviin kysymyksiin, niin ettei mene vikaan.
Täällä oli vielä, otetaan vielä yksi yleisen kysymys, sitten otetaan vähän vielä täältä. Täällä oli etukäteen tulleita kysymyksiä myös.
Kipuun liittyen, kun aivoissahan krooninen kipu aiheuttaa sen, että, tai näin olen ymmärtänyt, että ne kipualueet laajenee, niin pystyykö ne aivot ikään kuin sitten ikään kuin supistamaan sen, oppimaan uudelleen ikään kuin, että silloin kun se siihen kipuun tulee helpotus tai sen alkuperäinen lähde saadaan jotenkin niin kuin ikään kuin hallintaan, niin saadaanko ne kipualueet sitten ikään kuin pienennettyä sieltä vai jääkö ne sinne laajentuneina?
No mä sanoisin, kaikkien kysymyksiin joutuu vastaamaan, että viitata johonkin muuhun asiantuntijaan, mutta se mitä itse tuosta tiedän, niin oikeastaan se liittyy ei ehkä niinkään niin kuin kipualueisiin aivoissa, vaan ihan jos puhutaan vaikka fyysisestä kivusta, niin sen esimerkiksi ihon niin kuin vastaavaan alueeseen, jota se hermottaa tai josta se aistitieto ja kipuaistimus syntyy, niin se tosiaan siis kipu voi aiheuttaa sen, että se niin kuin leviää siellä muillekin tai laajemmalle alueelle, edustusalueelle. Ja ehkä nyt tämmöisenä vähän niin kuin mutuajatuksena voisin sanoa ja muistella tutkimuksia, että esimerkiksi tämmöinen motorinen liike, tähän kollegaani katselen kanssa tässä hieman tukea hakien, että kun jos saadaan se kivun lähde pois, niin se, että saadaan niin kuin sitä motorista aktiivisuutta lisättyä, joka sitten taas positiivisen oppimisen tuloksena palauttaa. Meillä on tämmöinen, niin kuin, mikä tämä nyt on, Hebbian Learning Plasticity -periaatteen mukaisesti, kun tiettyjä liikeratoja toistetaan, niin sitten pikkuhiljaa se niin kuin aivot ja keho oppii sen motorisen liikkeen suorittamisen, ihan niin kuin missä tahansa motorisessa oppimisessa, mutta kivun kohdalla se voi auttaa siihen, että otetaan ikään kuin uudestaan haltuun ne alueet, mutta ihan tarkkaan en nyt uskalla sanoa, että tapahtuuko tämä ja miten tehokasta se on, mutta tämmöistä tutkimusta on niin kuin lukenut joskus.
Mutta aivojen plastisuudestahan varmaan voi sanoa sen, että aivothan on hyvin mukautettu. Jos ajatellaan, että ihmisiä, joilla tulee aivoverenvuoto tai vaurio tietylle alueelle, niin sitten muut alueet saattaa ruveta korvaamaan sitä ihan aikuisilla ihmisilläkin. Eikö aikuisillakin ihmisillä ole aika niin kuin ikään kuin muovautumiskykyiset aivot, vai miten sitä voisi kuvata?
Joo, kyllähän ne on, että elämän loppuun saakka on niin kuin mahdollista oppia uutta. Et toki siinä nyt jotkut rajat on, että sit jos on just jotakin niin kuin vikaa niissä aivoissa, niin sanotusti, että on joku aivovamma tai joku aivosairaus, niin sitten tilanne voi olla vähän eri. Mutta kyllä ne on hyvin plastiset. Ja mietin just tätä kipuasiaakin just siltä samalta näkökannalta, kun äsken puhuttiin, että niin kuin kyllä se poisoppiminen tai uuden oppiminen, niin se ei varmaankaan kadota sieltä sitä aikaisempaa muistijälkeä tai yhteyttä, vaan siellä niin kuin ne uudelleen muokkautuu sitten ne yhteydet.
No täällä on sitten kysymyksiä, etukäteen tulleita kysymyksiä on muun muassa, täällä vähän tämmöinen hauskempikin kysymys on semmoinen, että mustekaloilla iso osa aivoista on sen lonkeroissa. Onko sillä parempi kehoaisti kuin nisäkkäillä?
Joo, me huomasimme tämän kysymyksen tuossa etukäteen ja todettiin, että tämä on nyt just tämmöinen ehkä hupikysymys, mutta itse asiassa mä ajattelin, että siinä piilee jollain tapaa ihan niin kuin totuuskin, että tämähän on se, mikä me ihmiset on ehkä vähän niin kuin unohdettu, kun me ollaan käsitteellistetty asioita ja ollaan tällaisia niin kuin keskushermostosentrisiä, että ehkäpä mustekalalla on parempi kehotietoisuus. Vaikeampi kysymys olisi, että missä määrin tietoisuus, miten se sitten määritellään.
Täällä on mun toinenkin vähän liippaa samaan aiheeseen, että onko niin, että aivot oikeasti sijaitsevat kaikkialla kehossa ja keskushermosto pääosin päässä?
No ei se ole niin. Että kyllä tuossa on mennyt ehkä käsitteet nyt vaan sekaisin, että kyllä aivot on täällä päässä ja keskushermosto on aivot. Ja
niitä kutsutaan aivoiksi näitä, mitkä on täällä pääkopassa.
Kyllä. Ehkä siinä on tavoiteltu nyt sitä, että että mitä mäkin monesti sanon, kun puhun näistä asioista, että aivot ulottuu sillä tapaa päästä varpaisiin, että me unohdetaan joskus, että se hermosto tosiaan niin kuin ulottuu tänne kaikkialle elimistöön, että me ollaan ehkä jossain vaiheessa niin kuin tutkimuksessakin tehty sellainen niin kuin raja tähän, ja osa tutkii tota osaa ja toiset tätä osaa, ja sitten unohdetaan, että aivot on yksi sisäelin siinä, missä muutkin sisäelimet, ja sillä tapaa kytköksissä.
Täällä on edelleen vähän samaan tyyliin. Keho usein viestii ikään kuin suoraan tunteisiin. Voi vaikka tuntua vatsassa, kun jännittää tai pitää tehdä valintoja. Ovatko tunteet silloin vatsassa vai aivoissa?
Meneekö tässäkin käsitteellisiin asioihin? Mutta tämä taas kuvastaa sitä mun mielestä, että mehän tunnetaan kehossa tunteet, ja se on nyt just se autonominen hermosto, joka on tyypillisesti isossa roolissa tunteiden kokemuksessa. Et tällaisia tutkimuksiahan on, missä ihmiset on kuvannut, että missä elimistön osassa vaikkapa suru ja muut tunteet koetaan.
Se on jännä, että onko se kuinka yksilöllistä ikään kuin, tai on varmaankin aika yksilöllistä silloin, kun se sympaattinen hermosto taistelee ja pakene hermosto aktivoituu, että miten ihminen reagoi, tuleeko se maha menee löysälle vai kädet hikoilee vai tärisee vai mitä tapahtuu, voi tapahtua ne kaikki tietenkin myös, mutta että onko se kuinka yksilöllisiä nämä reaktiot?
No mä sanoisin, että tietyllä tapaa kyllä meillä on, siinä näkyy ehkä se meidän niin kuin evolutiivisesti niin kuin vanha koneistomme, että ihmiset kuvasit aika lailla tarkkaan ne tuntemukset, mitä meillä kaikilla varmaan on, että jollain tapaa se meidän elimistö on, meillä on samanlaiset elementit siellä kaikilla ihmislajin edustajilla, mutta sitten se kokemus on yksilöllinen, että miten ne koetaan ja miten siihen reagoidaan, ja ehkäpä nyt sitten se, että miten vahvasti sen tunnistaa, että jos se tosiaan se filtteri on ikään kuin, tai tämä välitys toimii niin kuin sutjakkaasti kaikista niistä kehollista tuntemuksista, niin sit se voisi kokemus olla erilainen kuin taas, että jos meillä on vähän niin kuin pelti tässä, eikä huomioida kehon tuntemuksia. Niin.
Täällä on muuten yleisökommentti kipuun liittyen tuossa, kun puhuttiin tuosta kroonisesta kivusta. Kroonista kipua voi treenata vähemmäksi tekemällä jotain, kuuntelemalla musiikkia, tekemällä jotain keskittymistä vaativaa, liikkumalla keskittyneesti, esimerkiksi golfaamalla, tanssimalla. Aivot vähitellen oppivat unohtamaan kipukokemuksen. Olisiko tähän jotain kommenttia?
No se on varmaan just sitä uudelleen muokkaamista, että se niinku huomio laitetaan johonkin muuhun kuin siihen tuntemukseen.
Eli ihminen voi aktiivisesti itse omalla teollaan muokata niitä kipukokemuksia.
Siinä on varmaan tärkeä se yksilöllisyys kanssa. Vähän sama kuin että sen oman koneiston avun kautta ei voi tietää, miltä toisesta tuntuu. Tämä kipu on sillä lailla aika sensitiivinen alue, koska se koetaan niin yksilöllisesti, ja sitä on myös hirveän vaikea hoitaa ja tutkia, kun se ei aina mene niin, että meillä on haava ja sitten tulee kipu, vaan voi syntyä kipu, jolla ei ole mitään ilmeistä syytä, ja sitä on sitten vaikea niin kuin osoittaa ja sitä tutkia.
No täällä on kysymys liikunnasta. Mitä tutkimustietoa on olemassa liikunnan vaikutuksista mielenterveyteen? Millainen liikunta ja fyysinen kuormitus tukee esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuksesta toipumista? Onko tästä tietoa, Eero?
Joo, itse asiassa tähän nyt täydentää näitä kaikkia muita puheenvuoroja jo siinä mielessä, että oikeasti mieli, keho ja aivot ei ole mitenkään erillään toisistaan. Ja toisaalta mielenterveys, liikunta on itse asiassa hirveän paljon monimutkaisempi, mitä sitten vaikka tämmöisten kardiometabolisten sairauksien ehkäisy, että teet enemmän, niin todennäköisesti voit paremmin, mutta mielenterveyden näkökulmasta se ei välttämättä aina meekään niin. Mutta tutkimusnäyttö on oikeasti tunnistanut tosi monta eri tasoa, mitkä sinne vaikuttaa. On esimerkiksi ympäristö, missä kannattaa liikkua. Et mieluummin, jos pystyy liikkumaan ulkona, tekee mitä vaan, niin se on ehkä vähän tehokkaampaa mielen hyvinvoinnin parantamiseksi kuin sisäliikunta. Ja sitten myös ryhmäliikunta jossain määrin voi tukea mielenterveyttä paremmin kuin yksin tehty liikunta. Mutta näin satakuntalaisena on tiettyjä yksilöllisiä eroja, että välttämättä ei pidä ihmisistä, haluaa liikkua yksin.
Eli silloin se voi olla huonosta se, jos pakottaa itsensä.
Kyllä. Ja mitä siellä sitten muuten pitäisi oikeasti? Sen pitäisi olla itsestä mukavaa, että jos pakottaa itsensä liikkumaan muuten vaan, niin se välttämättä ei tuo ainakaan kovin välittömiä mielenterveyshyötyjä, vaikka sitten ehkä pitkällä aikavälillä siihen oppii myös pitämään sitä liikkumisesta. Ja ehkä sitten niin kuin varsinkin sitten tämän elämänkaaren alkupäässä lapsilla, mutta tietysti myöhemmin elämässä, niin se liikkumisen pitäisi sisältää semmoista, mikä tukee sitä omaa itseluottamusta ja minäpystyvyyttä ja tuottaa onnistumisen kokemuksia. Ja mielenterveyden näkökulmasta ei ole olemassa varsinaista niin kuin liikuntareseptiä, että tee puoli tuntia joka toinen päivä, vaan niin kuin mikä tahansa liikkuminen voi nämä komponentit sisältää, niin edistää mielenterveyttä. Olisi sitten 10 minuuttia pihalla, metsässä tai sitten jotain muu, mikä tuo niitä onnistumisen kokemuksia. Välttämättä sen ei tarvitse just olla se puoli tuntia päivässä tai edes liikkumissuosituksen mukainen määrä liikkumista.
No täällä on sitten jatkokysymys on vielä, että huippu-urheilijoilla keho-mieli-yhteys voi olla toisinaan heikko. Urheilija operoi vahvasti kehollaan ja tunnistaa kehon tuntemuksia herkästikin, mutta yhteys tunteisiin on etäinen. Miten teidän näkökulmasta keho-mieli-yhteyttä voi vahvistaa? Ja voisi ajatella, että huippu-urheilijoilla joskus ei haluta kiinnittää huomiota siihen kehon tuntemuksiin myöskään.
Mä katson taas sinuun.
Aha, no sitten minä otan katseen vastaan. Toi ei ole tuttu niin kuin omakohtaisesti, kun en ole huippu-urheilija, mutta myöskin mä oon joskus ainakin törmännyt oikeastaan päinvastaiseen, että huippu-urheilijalla treenataan sitä, tai voi olla hyvinkin hyvä se keho-mieli-yhteys. Nyt ehkä tässä me ei ole puhuttu proprioseptiosta ollenkaan, me puhuttiin kehoaistista eli interoseptiosta, mutta siihen hyvin läheinen käsite on tämmöinen niin kuin liike- ja asentoaisti, joka on joissakin huippu-urheilulajeissa tai urheilulajeissa varmaan aika keskeinen. Mietitään vaikka telinen voimistelua tai jotain, missä on, ja melkein missä tahansa urheilulajissa, jossa pitää nimenomaan olla hyvä yhteys. Mutta se kysymys taisi olla, että voiko sitä vahvistaa.
Niin, voiko sitä vahvistaa, joten tätä keho-mieli-yhteyttä.
Mm. Kyllä, mä luulen, että siihen voi vaikuttaa, mutta se tapa tai se näkökulma, mikä meillä on tutkimuksessa ollut, niin me tarkastellaan ehkä enemmän semmoista jopa niin kuin tämmöistä piirteenä sitä niin kuin kehoaistia, eli että se on tämmöinen niin kuin trait, ominaisuus, ja sitä voi sitten, on erilaisia harjoitteita, ja liikunta on varmasti yksi, siis tietynlainen liikunta, millä sitä voi tehostaa, mutta joskus se on tärkeää jättää huomiotta. Esimerkiksi jos vetää yli 40 kilometrin maratonia, niin ei niin kannata kaikkiin viesteihin niin kuin reagoida.
Haluaa vaan painaa eteenpäin.
Kyllä.
Varmaan todennäköisesti.
Ja silloin voi kyllä tietysti loukkaantua, ja se voi olla vaarallinenkin juttu, jos siihen ei kiinnitä huomiota. Oliko kollegalla siihen joku?
Mä ehkä voisin jatkaa, että luulen, että tähän kuitenkin tämmöinen psykologinen valmennus ja mielikuvaharjoittelu auttaa myös, että kun käydään läpi niitä suorituksia, että miltä se tuntuu. Mm. Ja liittyy toki myös niin kuin vaikka tämmöisen maratoniin, että miltä se tuntuu, että missä kohtaa se oikeasti pitää nyt lopettaa, ja olisi pystynyt vielä, että mikä se on, että niitä oikeasti sanallistaa. Että jos niitä ei koskaan sanallista myöskään, niin niitä ei ehkä opi tunnistamaan sillä tavalla. Ja näin niin kuin varsinkin huippu-urheilutasolla, että sitten jos joku menee pieleen tai sitten onnistuu, niin pystyy myös löytämään, että nyt musta tuntui tältä. Että tämä oli niin kuin hyvä, että ehkä mä koitan etsiä tämmöistä ja tämmöistä mielentilaa ja kehon tuntemusta, kun mä lähden suorittaa. Eihän se tietysti aina toimi, että ei löydä hyvää mielentilaa tai kroppa ei joka päivä tunnu samalta, kun haluaa huippusuorituksen, mutta siihen voi kuitenkin pyrkiä lähemmäs.
Tässä vaiheessa voitaisiin taas ottaa yleisöltä täältä kysymyksiä. Täällä on, ja siellä takana ja tässä edessäkin oli käsi, en tiedä kumpi oli nyt ensin, mutta otetaan tästä edestä.
Joo, tuossa oli puhe tuosta terveellisestä ruokavaliosta ja ajattelee tietysti nykylapsia, aikuisiakin ja nuoria, että kuinka se on aika sokeripitoinen. Eli mikä on tuommoisen sokeripitoisuuden vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ja kehoon? Ja toista puolta, mitä sitten ajattelin, kannan huolta kasvavista lapsista, että onko semmoisia tutkimuksia, että miten vaikuttaa tämmöinen lapsen oma leikki, joka musta tuntuu, että se on häviävä voimavara, kun muistelen omia 50-luvun leikkivuosia, että mitä se vaikuttaa, kun se on liian ohjattua tuo lasten elämä. että miten luovuuteen, oppimiseen tämmöinen omaehtoinen luova leikki, jota lapsi kehittää, jossa käsittelee omia tunteitaakin siellä mukana ja oppii samalla elämää ja asioita.
Otetaan vaikka tämä luova leikin ja sitten palataan siihen sokeriin sitten. Tämä viimeinen kysymys ensin.
Tämä oli ihan ihana kysymys. Luova leikki. Jos mietitään lapsia ja vielä nuoriakin, niin mikä on sen lapsen varsinainen kehitystehtävä? Niin sehän on leikkiä. Sen ei ole tarkoitus käydä välttämättä ohjatussa liikuntaharrastuksessa, vaan se on se leikki, missä just opitaan sosiaalisia suhteita, rajoja, kehonhallintaa, kehotuntemuksia. Et miltä tuntuu, kun joku vaikka painii sun kanssa? Niin, ja kyllähän leikki liittyy myös aivojen kehitykseen. Molempiin suuntiin, että kun aivot kehittyy, leikitään eri tavoin, mutta sitten kun taas leikitään, opitaan, kohdataan ihmisiä, niin myös aivot saa sen vasteen sieltä. Niin mun mielestä meidän oikeasti pitäisi panostaa enemmän siihen leikkiin, tuoda semmoista vapaata tilaa sinne. Koska kyllä se ohjattu, jos aikuiset päätetään, mitä lapset tekee, niin se on aikuisten maailma, ei lasten maailma, ja silloin lapset ei myöskään voi hyvin.
Tähän voisi ehkä niin kuin aivojen näkökulmasta tuoda vielä sen näkökulman, että se oman tekemisen ja luovan niin kuin toiminnan kautta aivot rakentuu. Eli silloin, kun itse omalla toiminnallaan niin kuin aiheuttaa jonkun seurauksen, niin silloin se oppiminen niin kuin kytkeytyy tehokkaasti osaksi sitä aivojen niin kuin koneistoa, havaintokoneistoa ja käsitystä maailmasta. Että se tämmöinen oma toimijuus ja siinä se keho, aivot yhteys on myös tärkeä. Eli se, että me itse opitaan sieltä ihan niin kuin varhaisvauva-iästä lähtien pikkuhiljaa, kun nähdään, että miten omat rajat liikkuu, kun tietyn toiminnon teen, niin se ihan tärkeiden asioiden äärellä kyllä.
No ehkä mä jatkan vielä siihen, että tässä tietenkin ollaan nyt puhuttu tosi paljon liikunnasta, ruokavaliosta, mikä on tosi tärkeitä, mutta tässähän nyt tuli se luovuus ja ikään kuin se kulttuuri, nyt ollaan ehkä vähän unohdettu, että tiedetäänhän esimerkiksi onhan musiikin harrastamisen, soittoharrastuksen vaikutuksista oppimiseen ja tämmöistä, olisiko siitä jotain kommenttia, varmaan nämäkin ruokkii ikään kuin aivoja, kehittyviä aivoja, vai? Ette ole varsinaisesti tutkinut sitä, mutta
no, oletteko? Mehän tavallaan on myös tutkittu tätä siinä meidän kuopiolaisaineistossa, niin sinänsä ei niin yllättävää, mikä myös ehkä nykyyhteiskunnassa on jäänyt pikkusen sinne jonkun muun jalkoihin, on lukeminen. Meillähän näkyy tosi vahvasti, että kun luet lapsuudesta alkaen, niin aivot voi paljon paremmin ja toimii paljon paremmin, olet tosi paljon parempi ratkaisemaan ongelmia myös. Ja sieltä tulee varmaan se mielikuvitus myös mukaan, että pystyy hahmottamaan asioita monipuolisemmin. Mutta toki meillä näkyy myös se musiikin harrastaminen, että jos soitat, niin siellä on selkeitä positiivisia vaikutuksia, mikä sitten myös näkyy toki ihan interventiotutkimuksessa, kun harjoitellaan jotain motorisesti haastavaa, niin siellä tulee kuitenkin jo ihan niin kuin aivojen rakenteellisia muutoksia myös.
Että ei unohdeta myöskään kulttuuria. Sekin ruokkii aivoja. Mutta sitten se toinen kysymys, ettei unohdeta, eli kysyttiin myös sitä sokerin vaikutusta, eli miten sokeri vaikuttaa kehittyviin aivoihin, tai ylipäätänsä myös aikuisten aivoihin, niin tiedetäänkö siitä?
Kaikki katsoo minua.
Niin, joo.
Minun pitäisi siis tietää. No, siis me tiedetään sekä niin kuin lyhytkestoisia vaikutuksia että pitkäkestoisia vaikutuksia. Et sinänsä niin kuin yllättäen tai ei ehkä yllättäen, niin jos nyt syötäisiin joku suklaapatukka, niin se voisi parantaa tarkkaavaisuutta ja muistia, koska energiatasot nousee vähän. Mutta sitten taas, kun sekoitetaan tämmöinen runsassokerinen, ehkä tuodaan sinne myös muita ravitsemuskomponentteja, sitä tyydyttynyttä rasvaa ja muuta, niin sitten pitkällä aikavälillä niin se voi vaikuttaa aivojen terveyteen sitä kautta, että vaikka näiden erilaisten hermokasvutekijöiden eritys pienenee, mikä sitten taas vaikuttaa aivojen uusiutumiseen ja siihen plastisuuteen esimerkiksi. Eli käytännössä voisi yksinkertaista, että se oppimiskapasiteetti tai kyky voi heikentyä jo pelkästään sen ruokavalion vuoksi.
Niin ja sitten itse olen huomannut just siitä, että sokerihan se nostaa nopeasti, että just kun pitää tehdä jotain, niin myönnän, että välillä otan sitten jotain sokerista sen takia, että nyt pitää saada tämä homma valmiiksi. Mutta sitten se vaikuttaa sillä tavalla, että sen jälkeen iskee väsymys, eli se on sellainen piikki ikään kuin siinä Voiko sitä näin kuvata?
Niinhän se menee, että elimistö pyrkii kuitenkin tasaamaan sitten sen jälkeen. Että
Tähän liittyy ne kiinnostavat kysymykset, joita alkuvaiheessa joku kysyi tästä suoliston toiminnasta, koska samallahan me opetetaan ikään kuin meidän suolistolla sellainen tietynlainen ruokavalio, ja sitten kun me tiedetään, että suolesta on yhteydet sinne aivoihin, niin voidaan ikään kuin opettaa koukuttumaan meidän elimistö aika herkästi sellaiselle pitemmällä aikavälillä tämmöiselle ruokavaliolle, joka ei sitten ole pidemmällä aikavälillä niin kuin hyödyllinen. Mutta tämä nyt taas menee oman osaamisen rajamaille, mutta erittäin semmoinen kiinnostava uusi tutkimussuunta, joka taas sitä keho-aivot niin kuin liittoa korostaa.
Täällä on, otetaan yksi kysymys täältä ja sitten otetaan taas yleisö. Tai no otetaan nyt tällä, joo, siellä on valmiina yleisökysymys, niin otetaan sieltä.
Kiitos. Tähän aivot, keho ja mieli jatkumoon kysyisin näin tämmöisen sanoisinko neuropsykologiaa sivuavan kysymyksen. Olen ymmärtänyt ja hoksannut, kuinka suuri merkitys on ihmisen intuitiolla. Se on opettamassa, intuitio meitä opettaa ja me opetamme intuitiota ja intuitio parhaimmillaan saattaa minun mielestä kehittyä todella tämmöiseksi voimavaraksi. Mikä merkitys ja nykytietous on nykyisin tästä intuition osuudesta, merkityksestä tällä aivo-mieli-keho-tasolla?
Niin se intuitiivinen määritelmä on varmaan vähän, että onko se sitä kehoaistimusta.
Niin, onko se gut feeling
niin,
sitten
suomennettuna. Gut feeling kuulostaa vähän just siltä samalta asialta.
Joo. No sellaisesta näkökulmasta tätä kehoaistia on tutkittu, että se meidän autonominen hermosto on tärkeässä roolissa, vaikka me ei saada sieltä suoraan semmoisia kohdennettuja viestejä, mutta se ikään kuin värittää sitä meidän kokemusmaailmaa sillä tavalla, että se antaa merkityksiä, eli kun ajatellaan, että se autonominen hermosto on keskeinen tämmöisessä niin kuin tunteiden kokemuksessa, mutta myös semmoisen mahdollisen uhkan tai tämmöisen, että miten meidän keho, tämmöinen evolutiivisesti vanha, niin reagoi tämmöiseen ulkoisiin tilanteisiin, niin voisi ajatella, että se intuitio ikään kuin kuvastaa sitä, että miten meidän elimistömme tai tämä osa meidän aivot, keho, mielisysteemistä, niin antaa merkityksiä. Tai se ikään kuin luo merkityksi niille ulkoisille havainnoille, antaa niin kuin painoarvoa, että se ikään kuin tuo siihen sitä merkityksellisyyttä tai sitä merkityksellisyyden määrää. Et tälleen mä sen intuition voisin ajatella osana sitä kehoaisteja ja sen kuuntelua, mutta niin, en osaa sen tarkemmin tuohon sanoa.
Kiitos. Täällä on kysymys, tämmöinen kysymys. Miten näkisitte kehotietoisuuden lisääntymisen merkityksen palautumisen näkökulmasta? Ja vievätkö erilaiset kehon tilaa mittaavat älylaitteet ihmisiä kauemmas varsinaisesta kehon sisäisen tilan tunnistamisesta? Opiskelen Metod Putkisto palautumisen taitovalmentajaksi ja tässä ohjelmassa palautumisen ensiaskeleena lähdetään tutustumaan hengitykseen ja laajentamaan kehoa hyödyntämään sitä. Ohjelman tarkoituksena on palauttaa keho-aivoyhteyttä ja auttaa tunnistamaan hermostollisella tasolla kehon tarpeita ja hyödyntää niitä juuri palautumisen näkökulmasta. Ohjelmassa käytetään paljon mielikuvia hahmottamaan kehon yhteyksiä. Tämä siis taustana sille, miksi kysyn kyseessä olevan kysymyksen. Eli se kysymys siis oli, että miten te näette tämän kehotietoisuuden lisääntymisen merkityksen palautumisen näkökulmassa, että viekö nämä älylaitteet ihmiset kauemmas siitä, että että ikään kuin ei enää tunnisteta kehon sisäistä tilaa.
Mä luulen, että siinä on aika paljon yksilöllisiä eroja, että jotainhan se varmaan tosiaan auttaa, että näkee, että miltä pitäisi ehkä tuntua ja tuntuuko samalta kuin kellossa esimerkiksi. Mutta sitten toisaalta on tietysti se mahdollisuus, että oikeasti seurataan vaan kellosta, että nyt tuntuu tältä ja nyt oikeastaan.
Nyt mä oon nukkunut hyvin, nyt mun pitäisi olla virkeä.
Niin, mutta toisaalta näin niin kuin urheiluvalmennuksen ja liikunnan näkökulmasta me tiedetään, että vaikka sykevälivaihtelua hyödyntämällä me pystytään tekemään paljon parempia harjoitusohjelmia kehittymään enemmän, joka tarkoittaa, että me myös palaudutaan paremmin, mikä taas sit ehkä tukee myös näiden älylaitteiden hyödyntämistä siinä palautumisen seurannassa, koska sitä me ei pystytä kuitenkaan kovin tarkasti kehollisesti ehkä tuntemaan, että mikä se varsinainen palautumistila, että mieli voi vetää sinne kovalle lenkille, vaikka oikeasti keho olisikin valmis vaan semmoiseen reippaaseen kävelyyn.
varmaan vähän niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä. Mm.
Niin se on hyvä kysymys. Esimerkiksi paljonhan ihmiset tiedä vaan, että käytetään just esimerkiksi unen seuranta on semmoinen keskeinen asia. Niin siinähän voi olla myös semmoinen huono puoli, että sitten ikään kuin näkee, että nyt mä taas nukuin huonosti. Että rupeaa niin kuin seuraamaan sitä, että joka yö tällä viikolla mä oon nukkunut huonosti. Että voi mua, että nyt tulee entistä enemmän paineita niihin öihin. Ja ikään kuin se voi sitten johtaa siihen unettomuusongelmaan, koska se stressi ikään kuin siitä, että vitsi, taaskaan mä en nukkunut hyvin. Että siinä mielessä voi olla ehkä, vai miten te näette tämän asian?
Mä oon itse kyllä ollut kans vähän niin kuin sitä mieltä, että nyt se, että meillä on aika paljon olemassa erilaisia mittareita, ja kuitenkin meillä on suhteellisen vähän vielä tietoa, että mitä meidän kannattaisi sille mittaustiedolla tehdä. Et liikuntavalmennus on ehkä niin kuin asia erikseen, ja sitten on paljon, kun on paljon hyödyllisiäkin mittaustietoja, että en nyt sano sitä, että ne ei olisi tarpeen, mutta pitäisi ehkä niin kuin pistää efforttia vielä siihen, että me ymmärrettäisiin, että miten niitä voi hyödyntää parhaiten, koska siinä on just tuo riski, että siitä tulee sellainen noidankehä, että sitten taas jännitän seuraavaa iltaa, että saanko mä unta, että tuleeko taas rangaistus sieltä kellosta, että epäonnistuit tässäkin yössä. Että se alkaa aika nopeasti mieli sitten niinku kytkemään sen kellon osaksi sitä omaa sisäistä säätelyä ja toiminnanohjausta, ja se ei ole välttämättä hyvä juttu, että just tälleen, että hyvä renki, mutta huono isäntä, ja pitäisi ehkä siihen kehittää vähän lisää semmoista älyä myös, että miten niitä käytetään.
Niin, ja sitten joissain asioissahan se voi olla hyvä se aktiivisuusranneke, että sitten pitää saada prosentit täyteen, niin sitten pitää liikkua vähän lisää, että tulee semmoinen, että joka päivä pitää liikkua tietty määrä, että on se varmaan ihan hyväkin, mutta se uni on ehkä vähän semmoinen herkkä asia, että se on kysymysmerkki. No, täällä on myös kysymys, että miten näkisitte, että mistä ihminen tunnistaa oman luontaisen rytmiinsä? Tässä ei nyt ole varsinaisesti, että mikä rytmi, mutta että onko se sitten univalverytmi vai onko se sitten sydämen rytmi vai mitä?
Niin, tätä mekin mietitty, mihinkähän rytmiin tässä viitataan, mutta vähän tuossa keskusteltiin ennen tätä tilaisuutta, että kyllähän kuitenkin kaikilla meillä on suurin piirtein tämä vuorokausirytmi yleensä semmoinen, että yöllä nukutaan ja päivällä ollaan hereillä, että sitähän säätelee sitten ihan jo valon määrä suoraan, että jos se menee hukkaan se rytmi, niin sitten ainakin sitä kauttahan sitä voisi ehkä niin kuin pyrkiä palauttamaan sitten.
Mm. Niin, ja kyllähän se tiedetään, että on niitä aamuihmisiä ja on iltaihmisiä, että se on ihan biologiset rytmit on tietynlaisia, että, ja varmaan se vähän kokemuksesta ihmiset huomaa sitten käytännössä, että tämä ei sovi mulle tämä rytmi.
Niin, ehkä tuossa semmoinen, vähän niin kuin noihin älylaitteisiin liittyen, niin että sen sijaan, että katsoo sieltä kellosta, toki sieltäkin voi tietysti katsoa, että mihin aikaan on nukahtanut, mutta kyllä sitä oman kehon tuntemusta voi opetella niin kuin tarkkailemaan, noudattaa, että kun haukottelee ja väsyttää, niin mitä jos menisikin silloin nukkumaan. Tämäkin nyt on ehkä enemmän omaa elämän opettamaa kuin tieteellisen tutkimuksen pohjaavaa, mutta että sen oman keho välittää niitä signaaleja ja niitä voi opetella sillä tavalla niin kuin huomioimaan.
Oikeastaan jatkan tuohon sun omaan kokemukseen, niin noihan unilääkärit sanoo, että silloin kun tulee se ensimmäinen unipaine, eli kun keho ilmoittaa, että nyt mä tarviin unta, niin silloin olisi hyvä mennä, koska sitten se voi mennä ohi ja sitten ei välttämättä oikeasti pääsekään nukkumaan kovin aikaisin. Ja sitten jää yöunet lyhyeksi.
Niin se menee jotenkin silleen rytmittää, että siinä on sitten voi olla, että 3 tunnin päästä on vasta se seuraava H-hetki, jolloin parhaiten menisi tai nukahtaisi. Että. Mutta otetaan täällä, jos on yleisöllä vielä kysymyksiä, onko täällä jollakulla? Täältä on. Odotetaan, että mikrofoni kulkeutuu sinne.
Palaan tuohon Eero Haapalan vastaukseen luovuudesta ja leikistä. Nyt mä oikeastaan ajan sut nurkkaan. Suomessa on 108 kaupunkia, mutta Suomessa on ainoastaan yksi kunnollinen maailmankuulu leikkipuisto, eli Mäkimatin perhepuisto. Sinne kun lapsi menee, Suomi on täynnä, 108 kaupunkia, Suomi on täynnä metallivahvistettuja, muovilla peitettyjä leikkitelineitä, jonne lapsi menee ilman aivoja, konsultin johdattavana, tekee ne liikkeet ja kyllästyy. Mutta kun Mäkimatin perhepuistoon lapsi menee, niin joka kerta hän saa itse päättää, mitä hän leikkii tänään. Lupaatko säätiön rahoittaman? Mä lupaan hankkia rahat. Sä luot kirjan jokaiselle kaupungille, miten luodaan erilaisia perhepuistoja. Niin 20 vuoden päästä meidän ei tarvitse surra, että me hävittiin Nokia.
No niin, aikamoinen haaste. Mitäs Eero vastaa?
Mä taisin tässä keväällä luvata, että yhtään kirjaa en kirjoita ainakaan tänä vuonna, mutta ensi vuonna voidaan. Mutta joo, siis mä oon kanssa vähän ollut hämmästynyt kaikista niistä aikuismaisista insinöörileikkipuistosta, mitkä on suorastaan vähän niin kuin tylsiä. Et jos meillä on, no perhepuisto on hyvä, siellä on monen näköistä. Toki siellä voisi vielä enemmän olla vaikka sitä luontoa vielä ja pinnanmuotoja, joka toisi sinne vielä enemmän mahdollisuuksia leikkiä kaikkea. Mutta toki siellä ehkä voi tulla kaupunki myös vastaan, että sitten tulee joku turvallisuus. Tyyppi, joka kertoo, että
niin
tämä
se on se
hyvä.
Säännöt on aika tiukat sitten niin. Kuitenkin, että puissa ei saa kiipeillä ja pitää olla niinku tietynlaiset ne vempaimet.
Mutta ehkä heitetään kaupungeille sitä, että pitäisikö meillä enemmän olla myös kaupunkimetsiä suorastaan, koska siellä ei niinku tekeminen pitäisi loppua. Ja se on muovautuva ja se muuttuu aina ja siellä saa niinku mielikuvitus lentää ihan vapaasti.
Täällä semmoinen kysymys on ikään kuin se, että kun ollaan nyt puhuttu aivojen hyvinvoinnista, niin mitä sitten, jos on, keholla on pahoinvointia? Sanotaan, että on esimerkiksi joku krooninen sairaus, ihan vaikka joku sydän- ja verisuonisairaus tai joku vastaava, niin tietääkö aivot sen, että ihminen on sairas, ikään kuin, että on joku sairaus? Ja mitä te ajattelette, että aivot, muuttaako ne toimintaansa myös sen mukaan? Tämä on vähän tämmöistä niin kuin epämääräistä, mutta että voiko sillä olla ikään kuin vaikutusta sitten suoraan jotenkin aivojen toimintaan myös?
Ja. No joo, kyllähän niin kuin aika paljon on tutkittu erilaisten sairauksien vaikutuksia aivoihin ja sitten myöskin niiden lääkitysten vaikutuksia aivoihin. Esimerkiksi syövän vaikutusta tai syöpälääkityksen vaikutusta. Ja toisaalta sitten näiden aineenvaihduntasairauksien vaikutuksia ja kyllä me nähdään esimerkiksi tämmöisillä niin kuin metabolisen oireyhtymän malliksi kehitetyillä rotilla niin hyvin nuorena jo muutoksia tai eroa aivojen rakenteessa ja toiminnassa verrattuna sitten tämmöisiin terveempiin rottiin, että uskoisin, että myös ihmisillä voi jotain samankaltaista näkyä, että esimerkiksi joku tulehduksista kertovat merkkiaineet saattaa olla koholla näillä niin kuin huonovointisilla rotilla. Ja sitten toisaalta se plastisuus on niin kuin heikompaa tällaisten huonokuntoisten rottien aivoissa.
Siirrytäänkö rotista lapsiin?
Joo, niin rotista
nähdään,
lapsiin.
Niin, samahan me nähdään myös lapsilla, että jos on metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä, ylipainoa tai lihavuutta, niin siellä nähdään ihan rakenteellisia eroja normaalipainosten tai aineenvaihdunnaisten terveiden lasten välillä. Että se niin kuin näkyy jo siinä, ja sitä ei pysty pelkästään ehkä geneettisillä eroilla myöskään selittämään, että se tulee just niistä aineenvaihdunnallisista tai verenkiertoelimistön toiminnan häiriöistä aiheutuvista jutuista.
Tämä ehkä heijastaa just sitä, että aivot ja keho on ikään kuin osa sitä samaa järjestelmää. Ja tästähän on tullut viime aikoina paljon niin kuin uutta tutkimustietoa siitä, kun ehkä ajateltiin aikaisemmin, että tämmöinen veriaivoeste, joka meillä tuolla aivoissa on, ja ikään kuin suojelee sitä, että se blokkaa paljon tehokkaammin verenkierrossa olevia erilaisia niin kuin tekijöitä, mutta sitten tulee koko ajan uutta tietoa, että ei se oikeastaan olekaan niin rajoittava, vaan että tosiaan ne aivot lilluu siellä samassa tilassa ikään kuin tällainen niin kuin elimistön näkökulmasta kuin kaikki muutkin sisäelimet, eli se on niin kuin lähtökohta on se, että kaikki että ollaan niin kuin systeemisesti yhteydessä toisiinsa.
Niin, että aivot ei ikään kuin omassa ylhäisessä yksinäisyydessään
niin,
ohjauskeskuksena siellä. No vielä semmoinen kaikille teille, että kiteytettynä joku, olisiko teille joku vinkki? Nyt on tässä jo tullutkin niitä, mutta että mitä voisi tehdä, jos haluaisi nyt aivoterveyttään edistää jatkossa? Muuta kuin kuunnella näitä Tiedettä kaikille -tapahtumia ja käydä näissä.
No en tiedä, onko tämä nyt siihen aivoterveyteen, mutta ainakin itse ajattelen silleen, että jos on yhtään huono mieli tai heikko olo, niin yleensä käyn ensin kävelyllä, ja jos se ei auta, niin sitten nukun vähän aikaa, ja jos ei vielä aamullakaan ole parempi mieli, niin sitten pitää miettiä jotain niin kuin suurempia tekoja.
Miten mä voin sanoa, että mä toista enää samoja?
Mitä sä itse teet ikään kuin?
Mä käyn salilla. Noniin. Mä pumppaan rautaa. Siinä lähtee
mielen huolet
pois ja ehkä aivotkin pysyy virkeänä, nuorena.
Jaa, pysytään samoilla linjoilla, niin ollaan tässä teemassa. Ehkä semmoista, että jos mä nyt lisään tähän sen yksilöllisyyden, että kun on vaikea neuvoa toisia, kun ei tiedä sitä, että minkälainen se sun käyttöliittymä on, niin että tutustuu jotenkin siihen, että mikä, että keho on väline aivojen hyvinvointiin, niin etsii sen tavan, mikä on jotenkin itselle sopiva. Nimimerkillä tykkään saunoa.
Mä itse voin lisätä tähän, malta olla lisäämättä, että kuorolaulu, siitä on myös tutkimusta, ja tanssi. Ne on hyviä keinoja. No niin, meillä on itse asiassa ilta mennyt todella kivasti, ja kiitos kaikista kysymyksistä yleisölle. Unohdin taas tuossa alussa esitellä itseni, eli olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä, ja täällä oli todella hyvät panelistit, ja toivon, että ehkä jatkossa sitten kuullaan teidän uusista tutkimuksista. Täällä oli jotain menossa tosi mielenkiintoista niin myöhemmin. Eli kiitos Mirjam Nokia, Eero Haapala ja Tiina Parvianen, ja annetaan aplodit vielä teille. Erinomaisia vastauksia. Ja jos jäi sellaista mieleen, mihin ei tullut nyt vastausta, niin tosiaan tiedätte kaikille, että you.fi voi lähettää sähköpostia ja yritetään etsiä sitten, kun täällä yliopistolla on asiantuntijoita vähän joka lähtöön, niin sitten juuri ne oikeat. Sen verran kerron vielä, että tallennetilaisuudesta tulee you.fi kautta tiedettä kaikille sivuille, eli voi vinkata myös kavereille, voi myöhemmin katsoa. Ja seuraava tapahtuma on täällä 26. elokuuta maanantaina luontoilta, eli täällä samassa tilassa, ja käydään läpi kesän satoa. Eli tänne voi tuoda sitten omia kysymyksiä luontoon liittyen. Kiitos kaikille.